Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 1-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunagan jinoiy guruh a'zoligida gumonlanayotgan erkak va ayol, shuningdek 10 yoshlardagi qiz qo'lga olindi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli hududdagi Ungurtog'dan o'z chegarachilarini olib chiqishga rozi bo'ldi. O'zbekiston o'qituvchilari o'z kasb bayramlarini yana paxtazorda nishonladilar.
Ertaga patoga chiqadi degan hozir bugun patoga chiqdilar. Endi o'zi o'qituvchilar bayramini hech kim bayram qilmaydi. Faqat o'qituvchilar o'zlari o'tirib bayram qiladi.
Hasharchi tashiyotgan avtobuslarning texnika qoidalarini buzayotgani oqibatida avariyalar ko'paymoqda.
Otel 42 olish mumkin. Maksimum 50 dollar, 150 emasdi.
Toshkentda yana benzin taqchillashdi. O'zbekistonliklar Nargiz Zokirovaning Golos tanlovida chiqishini ko'ra olmadilar. Rossiyada Qur'on taqiqiga qarshi norozilik aksiyalari boshlandi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklariga quloq solamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Kongressi muvaqqat byudjet loyihasi bo'yicha kelishuvga erisha olmagani sababli hukumat ko'plab davlat va byudjet tashkilotlari faoliyatini to'xtata boshladi. 30-sentyabr kuni Washington vaqti bilan yarim tundan keyin Oq uyning byudjet masalalari bo'yicha idorasi federal agentliklarga bosqichma-bosqich o'z faoliyatini to'xtatishga buyruq berdi. Seshanba kunidan aksar agentliklarning ikkilamchi xizmatlari vaqtincha to'xtatiladi va 100 minglab xodim ishga bormaydi. Bu milliy xavfsizlik idoralari kabi muhim xizmatlarga taalluqli bo'lmaydi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari va jamoat arboblari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. Rossiyalik siyosatchilar Putinning dunyodagi eng nufuzli mukofotga nomzod etib ko'rsatilganini uning Suriya va butun dunyoda tinchlikni saqlashga hissa qo'shgani bilan izohladilar. Rossiya prezidenti Nobel mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilganini seshanba kuni xalqaro xalqlar huquqlarini himoya qilish harakati muvofiqlashtiruvchisi Beslan Кобахия эълон қилди.
Владимир Путин предпринял все необходимые усилия к мирному урегулированию.
Владимир Путин Сурия мажоросини ҳал қилиш учун барча зарурий уринишларни амалга оширди. Шахсий намуна кўрсатиш орқали Путин ўзининг тинчлик сақлашга сўзда эмас, амалда содиқ эканини исботлади, дея баёнот берди Беслан Кобахия. 2012-йилга Нобел тинчлик мукофоти Европа иттифоқига топширилган эди. Ўзбекистон хабарлари. O'zbekiston chegarachilari seshanba kuni Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatini tark eta boshlashi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga o'zbek sarhadchilari bir necha kun oldin Axsi tumanida o'rnatilgan istehkomlarni buza boshlaganlarini aytdi. O'zbek chegarachilarini olib chiqish haqidagi kelishuvga dushanba kuni O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda erishilgan. O'zbekiston chegarachilari sentyabr oyi oxirida Qirg'izistonga Qirg'iz Telekomga tegishli bo'lgan AQSdagi radio retranslyator stansiyasi atrofiga o'rnashib olgan edi. O'zbekistonda xorijga chiqayotgan vazirlik muassasa, korxona va tashkilotlar xodimlarining safar puli miqdori ko'paydi. Yangi tartib O'zbekiston Moliya vaziri tomonidan 23-sentyabr kuni imzolangan buyruqda o'z aksini topgan. Hujjatga muvofiq endilikda xorijga chiqayotgan xodimlar komandirovka pulini dollarda emas, balki yevroda oladilar. Masalan, avval Ispaniyaga ketayotgan o'zbekistonlik xodimga kuniga 35 AQSh dollari miqdorida safar puli to'langan bo'lsa, endilikda 40 yevrodan to'lanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston muxolifat yetakchisi Abdulla Abdulla prezident lavozimiga o'z nomzodini ko'rsatdi. Abdulla Abdulla seshanba kuni Kobulda Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tganini e'lon qildi. Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla muxolifatdagi Afg'oniston milliy koalitsiyasi yetakchisidir. U 2009-yilgi prezidentlik saylovida iqtidordagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi bo'lgan. Afg'onistonda prezidentlik saylovi 2014-yil 5-aprelga belgilangan. ikki marta prezident etib saylangan Hamid Karzay uchinchi muddatga saylanish huquqiga ega emas. Tojikiston parlamentining quyi palatasi Rossiya harbiylarining mamlakatda 2042-yilgacha qolishiga ruxsat beruvchi kelishuvini ratifikatsiya qildi. Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev seshanba kuni deputatlarga kelishuv ratifikatsiya qilinishi Tojikiston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar xavfsizligi va barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi. Endi hujjat Tojikiston parlamentining yuqori palatasida ovozga qo'yiladi. Mazkur kelishuv 2012-yil oktyabr oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan imzolangan edi. Bu hujjat 1993-yilda Rossiya va Tojikiston o'rtasida imzolangan va 14-yilda tugaydigan kelishuv muddatini uzaytirishni nazarda tutadi. Hozir Tojikiston va Rossiyaning 201 motorlashgan diviziyasining taxminan 7000 harbiysi bor. Ular Dushanbe, Kolob va Qo'rg'ontepa shaharlari yaqinidagi bazalarga joylashtirilgan. 2003-yilning 8 oktyabrdan AQShda yangi 100 dollarlik muomalaga chiqariladi. Yangi 100 dollarlik kupyurada ham Benjamin Franklinning surati aks etgan. AQSh Markaziy banki raisi o'rinbosari Michael Lambertning Associated Press axborot agentligiga aytishi, yangi banknot avvalgisiga nisbatan soxtalashtirilishdan imkon qadar ko'p himoyalangan. AQSh Markaziy banki birinchi partiyada 2,5 milliard dollar miqdorida yangi 100 dollarlik kupyurani muomalaga chiqarishni rejalagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi yoki mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimiz endi kunning muhim yangiliklari tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni O'zbekistondan olingan xabar tafsilotiga burmoqchiman. 30 oktyabr kuni Toshkent shahridagi yolg'iz qariyalarni tunashda gumonlangan guruh a'zolari qo'lga olingan. Iskovich deb atalayotgan ushbu guruh a'zolari hozircha qo'lga olingani bir ayol, bir erkak hamda 8-12 yoshlar chamasidagi qizaloqdan iborat ekanligi aytilmoqda. Mana shu Toshkentda ko'pchilikni qo'rquvga solgan bu jarayonni uzoq oylar davomida hamkasbi Mehribon kuzatdi. Militsiya xodimlari bilan muttasil muloqot olib borishga urindi va mana shu tafsilotga oid mayda-mayda tafsilotlarni yig'ib bir manzarani tushuntirishga harakat qildi. Mana Mehribon nihoyat isqvorlar qo'lga olindi degan xabar keldi.
Endi hozircha bu gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Demak,
isqvorlar iskovichlarni qo'lga olindi degan xabar keldi. Hatto WhatsAppdan suratlar tarqalyapti. Nima o'rgana oldingiz rasmiy manbalardan?
Endi buni kecha, demak, 30 oktyabr kuni qo'lga olingan Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Biz Zangiota tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landik. Ular ma'lumotni tasdiqlashdi, biroq hozirda tergov surishtiruv ishlari ketayotgani sababli hech qanday ma'lumot, ular shaxsiga doir hech qanaqa ma'lumot berilmasligini aytishdi. Lekin gaplashganimiz Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidan bo'limidagi manbamizdan ayrim ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Uning aytishi, bular gumonlanuvchilar bitta oila a'zolari, ya'ni er-xotin va qiz, va ular aynan Chilonzor tumanida keyingi 2 oy davomida kamida 4 jinoyatni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Bu jinoyatlar orasida qotillik ham bormi yoki asosan tunashmi?
Bizga hozir o'sha jinoyatlardan 3-tasi ma'lum. Bittasi 26 sentyabrda bo'lgan, faqat o'g'irlik holati, keyingisi 6 sentyabrda bo'lgan va 3-uchisi 1 oylar chamasi oldinroq bo'lgan. Bu uchalasi ham Chilonzor tumanida, 3-uchisi o'sha Chilonzor tumani Chilonzor mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida 87 yoshdagi bitta ayolning uyiga o'g'irlikka tushgan va ayol mahalla qo'mitasi bilan gaplashdik. O'sha Chilonzor mahallasi qo'mita rahbarlari, faollari bilan gaplashdim. Ularni aytishicha ular o'ldirmagan, faqat 89 yoshda bo'lgan ayolni yuragi ko'tara olmagan, chunki ular uni qo'rqqanidan
o'lib qolgan. Mehribon qizaloq haqida gap boryapti. 8-10 yoshlardagi. Bu qizaloqning roli bu jinoiy guruhda nima deb gumonlanyapti?
Endi boshida bular ikkita jinoyatni faqat er-xotin o'zi qilganligi aytilyapti va keyingi ikkita jinoyat o'sha Chilonzor tumanida bo'lgan ikkita jinoyatda bular o'sha qizchani qo'shib olishgan va bu o'sha biz oldin yoritgan guruh, ya'ni o'sha yolg'iz oilalarni tunaydiganlar aynan kommunalchilar niqobasida kirishardi. Men gazdan keldim, svetdan keldim, pulini to'lab qo'ying, u bu degan mana. Lekin bularniki boshqacha ko'rinishda, masalan, bittasi bizga ma'lum o'sha 6-sentyabrda qizcha orqali eshikni jiringni ochgan va qizcha yonida turgan bu
nimaga
shubha urg'atmaydi va ular aytishganki, yaqinda o'zbek so'mi almashadi va biz sizga pul almashtirishga yordam beramiz deb eshikni ochishgan va davomida ayolni og'ziga latta tiqib, qo'lini sikoshlab bog'lab 3 million so'm pulini olishgan. 87 yoshda bizda ism familiyasi ham
bo'lmaydi.
Xadicha Nosirova. Aynan o'sha pensionerlar degan joyda biz o'sha iskovch deb nomlashar ekan, kecha militsiya Toshkentdagi bir qancha militsiya bo'limlari bilan gaplashganimda aytishdiki, bu guruhni iskovch deb ataymiz deb. Chunki ular o'sha aynan
kim uyda pul borligini hidib olib,
yolg'iz qariyalarni haqida ma'lumot to'plashadi va ular qachon ularning uyda puli yo'qmi, bormi, yo'qmi.
Demak, bu haqiqatda uyushgan jinoiy guruh o'xshaydi. O'sha kim yolg'iz yashashi, uni uyda qanchalik puli borligi, yo'qligini bilish uchun qandaydir manbalar bo'lish kerak. Yana nihoyat mehribon so'nggi savol. Bu jarayon haqida biz Ozodlik onlaynda ham gaplashgan edik o'tgan yil davomida. Toshkentda ancha vahimaga sabab bo'lgan edi. Mana shu qanaqadir bir qotillar guruhi yolg'iz yashayotgan qariyalarni uyiga kirib, o'ldirib, narsasini talab ketyapti degan. Mana bu keyingi shu 2 oy davomidagi voqealar bilan o'sha o'tgan yil kuzatilgan, uzoq davom etgan bu jarayon o'rtasida bog'liqlik bormi?
Ayni guruh deyishga bizda biror bir asos yo'q, lekin ayni ssenariy, chunki yolg'iz oilalar, yolg'iz qariyalar tunalyapti va militsiya xodimlarining aytishicha ularni hali tutilmagan. Bular hozir qo'lga olingan guruh ham faqat gumondor guruh va ularni qo'lga olinishini cho'zilib ketganini militsiya xodimlari sharhlashdiki, izohlashdiki, bu bular faqat pulga zaril paytidagina o'sha o'g'irlikka tushyapti va shuning uchun o'rtada ular yo'qolib qolgani uchun ularni tutish qiyin deb izohlashdi. Demak, bu guruhlarni hammasini bittaga bog'lamaymiz, lekin bitta ssenariy asosida harakat qilayotgan bir nechta guruh bo'lishi mumkin.
Rahmat mehribon. Shunday qilib 30-oktyabr kuni Toshkent shahridagi yolg'iz qariyalarni tunashda gumonlangan guruh a'zolari deb faraz qilinayotgan bir erkak, bir ayol qamoqqa olingan. Bu voqea Toshkent viloyati Zangiota tumani militsiyasi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi O'zbekiston va Qirg'iziston, aniqrog'i mintaqadagi yangiliklardan biriga buraman.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Ungurtog'dan chegarachilarni olib chiqib ketadi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mametov 1-oktyabr kuni ana shunday bayonot berdi. Ikki davlat o'rtasida bahsli ekan aytilayotgan mazkur hududga 20-sentyabrda O'zbekiston chegarachilari vertolyotda kirib kelgan va Qirg'izistonga qarashli Red Translator stansiyasi atrofiga o'rnashib olgan edi. Ungurtog' masalasi 30-sentyabrda Qirg'iziston va O'zbekiston bosh chegarachilari Qurman Qulmatinov hamda Rustam Eminjonov o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan asosiy masalalardan biri bo'ldi. Hozircha qirg'iz rasmiylari va Toshkent tomonidan uchrashuvda muhokama qilingan boshqa masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilingan, qilinmagani to'g'risida ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod
To'qin Mametovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, 1-oktyabr kuni Ungurtog' hududidan o'zbek chegarachilarini olib chiqib ketish boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rahbarlarining O'sh Andijon chegarasidagi do'stlik chegara punktida 30-sentyabrda o'tgan uchrashuv chog'ida kelishib olindi deb bildirdi qirg'iz rasmiysi.
Uni emas, vertolyot kelib ko'tarib olib ketish kerakdi.
Bugunda bu aytishgan bugun.
Harbiylardan olib chiqib ketish yengil ish emas. Vertolyot chaqirtiriladi, vertolyotga yuklar yuklanadi. Biroq bugun olib chiqib ketamiz deb va'da bergan. Shuning uchun bu ish hali bo'lishini kutib turibmiz dedi To'qon Mamitov. Qirg'iz rasmiysi O'zbekiston chegarachilari bahsli hududdan 3 oktyabrgacha to'liq olib chiqib ketilishini bildirdi. Unga ko'ra bahsli hudud ekani iddao qilinayotgan Ungur tog'idan o'zbek chegarachilari olib chiqib ketilgach, ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan qismi yuzasidan muzokaralar davom etadi. To'qon Mamitovning aytishicha,
Taljirda bo'lganlar bir 40-50 dagi askar olib kelib turib qo'yishdi O'zbekiston tarafdan.
Hozirgi kunda Ungur tog'da 50 ga yaqin o'zbek chegarachisi bor. O'zbekiston chegarachilari bu yerda chegara nazoratini o'rnatgach, Qirg'iz tomoni ham 2 post o'rnatishga majbur bo'lgani xabar qilingan. Ungur tog' hududiga yaqin bo'lgan Qirg'izistonning Axsi tumani aholisi qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasini bosib olgani haqidagi xabarlarga ishongan holda 26 sentyabrda norozilik namoyishi o'tkazgan va hukumatdan 2 oktyabrgacha O'zbekiston chegarachilarini Qirg'iziston hududidan chiqarishni talab qilgan edi. Axsi tuman deputatlar kengashi raisi o'rinbosari Janarbek Nadirbekov 2 oktyabrda axsiliklar mitingga chiqishi va hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'liq hal qilib berishni talab qilishlarini bildirdi.
150 metrdagi aralik bor. Narqi yaqinida O'zbekiston, berki yaqinida biznikilar okoptorni qazib olib, soldatlar jatishadi ikki tarafda qatan hozirgi vaqtda.
150 metr oraliqning bir tomonida O'zbekiston, ikkinchi tomonida Qirg'iziston harbiylari okoplarni qazib olib yotishibdi hozirgi vaqtda. Bu vaziyat aholini cho'chitmoqda. Shuning uchun 2 oktyabr kuni aholi mitingga chiqishi haqida ma'lumot bor. Bu mitingga qancha odam ishtirok etishini bilmaymiz, biroq axsiliklar hukumatdan O'zbekiston bilan chegara masalasini to'la hal qilib berishini talab qilmoqda. Ikkinchidan, axsi aholisi Qirg'izistonga qarashli hudud ham O'zbekistonga o'tib ketishi mumkinligidan tashvishlanmoqda, dedi Janarbek Nadirov. To'qon Mamitov Qirg'iziston parlamentida mazkur masala yuzasidan qilgan chiqishida o'zbek chegarachilari bosqini haqidagi xabarlarni yolg'on ekanini aytgan edi. Unga ko'ra 20 sentyabr kuni O'zbekistonning 15 chegarachisi vertolyotda Ungur tog' hududiga tushirilgan va bu yerda 20 yildan beri ishlab turgan retranslyator stansiyasi ishchilarini tekshiruvdan o'tkazgan. Shundan so'ng O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasi oldiga chegara posti o'rnatgan. Ungur tog' masalasi 30 sentyabrda Qirg'iziston va O'zbekiston bosh chegarachilari Qurmonqul Matenov hamda Rustam Eminjonov o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan masalalardan biri bo'ldi. Hozircha qirg'iz rasmiylari va rasmiy Toshkent tomonidan uchrashuvda muhokama qilingan boshqa masalalar yuzasidan qanday qarorlar qabul qilingani bildirilgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitganingiz kabi, Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitov 1 oktyabr kuni O'zbekiston rasmiylari Ungur tog'dan o'z chegarachilarini olib chiqib ketishga va'da bergani haqida bayonot tarqatdi. Hozircha bu jarayonning amalga oshgan oshmaganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Bu jarayon davomini Ozodlikda kuzating. Oktyabr O'zbekistonda rasman o'qituvchilar kuni deb e'lon qilingan. Bu yilgi 1 oktyabr o'z kasb bayramlarini yana o'zbekistonlik aksar o'qituvchilar Paxtazorda qarshi oldilar. Hozirgi kunda ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston bo'ylab kollej va maktab o'qituvchilari paxta terimiga haydalgan va ularning aksari hozirgi muloqotimizni bugungi bayramdan shu paxta dalasida qarshi oldilar.
O'qituvchilar va murabbiylar kuni 1 oktyabr umumxalq bayramida hamma dam oldi. Mamlakatdagi korxona va idoralar, oliygoh, kollej, litseylar, maktablar va bog'chalar ishlamadi. Hamma bayram qilib turganda o'qituvchi erta tongdan fartugini qo'ltiqlab paxta dalasiga yo'l oldi. Ozodlik uch kuni Paxtakor tumanlaridagi qaysi o'qituvchi bilan bog'lanmasin, ularning hammasi paxtaga chiqarilganini aytdi. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi Rahimaxonni Ozodlik bayram bilan tabriklaganda, u allaqachon 30 kg paxta terib ulgurgan ekan. Endi bayramni qayerda o'tkazyapsizlar?
Bayramni? Paxta dalasida.
Paxtadamisizlar hozir?
Bir kunda Qashqarga keldik.
Qancha terdingiz endi shu paytgacha?
30 kg.
Bugun o'qituvchilar bayramini bir bayram qilasizlarmi sizlar?
Xudo xohlasa hozir boramiz bayramga.
Tushunarli. Endi o'qituvchilar doim shunday yordam berib turadimi paxtakorlarga?
Albatta yordam qilishadi.
Paxta yaxshimi axir?
Yaxshi, mazza. Yaxshi, keng dala, sof havo.
Dedi o'qituvchi Rahimaxon. Samarqand viloyatining Jonboy tumanidagi o'qituvchilardan biri ham namanganlik hamkasblari kabi bayram kuni paxtaga safarbar etilganini aytar ekan, bu holat o'qituvchilarni tahqirlashdan boshqa narsa emas deydi.
Kechasiga o'qituvchilarda bayram bo'lganiga tezda gap bo'ldi. Paxtaga chiqasizlar, ravita kiyim kecha, bugun ham ertaga paxtaga chiqasizlar degan, hozir bugun paxtaga chiqdilar. Endi o'zi o'qituvchilar bayramini hech kim bayram qilmaydi, faqat o'qituvchilar o'zlari o'tirib bayram qiladi. Bir tabriklash ham yo'q. Buranda bir rahbar ham kelmaydi, boshqasi men necha yil ishlagan bo'lsam, bir marta ham ko'rmaganman. Buranda bir hokim kelgan, yo boshqa bir adasi kelib, tabriklaymiz sizlarni bayramlaring bilan, bugun davolinglar degan narsani eshitmaganman. Ko'p maktablarda ruxsat ham bermagan shu bayram qilishga ham. Kechqurun qilamiz yurgan ekan.
Dedi Jonboylik o'qituvchilardan biri. Paxta ekilmaydigan tumanlarda ham o'qituvchilar bu kompaniyaga o'z hissalarini qo'shishga majbur bo'lyapti. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi maktablardan birining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi paxta terimiga o'z o'rniga odam yollab jo'natganini aytdi.
Bizda paxta yo'q aka, xudoga shukr. Hamkasi o'rniga odam jo'natishgan. 250 ko'rishganda kelishganda odamiga qarab. Ular yotaqa ketganda kelmaydi, ular endi shu paxta qancha vaqt ishlanki yuradi aka. Mirzacho'l tumanida. Agar odam topilmaganda o'zi borib kelish kerak edi.
Dedi o'qituvchi. O'zbekiston prezidenti 1-oktyabrni o'qituvchi va murabbiylar kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni 1996-yilning 27-dekabrda imzolagan va bu kun mamlakatda dam olish kuni deb e'lon qilingan edi. Bu yil 17-chi bor kasb bayramini nishonlayotgan o'qituvchilarning aksariyati bu sana ilk bor nishonlangan vaqtda ham paxta dalasida edilar va 17 yildan buyon shu kuni paxta dalasida.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 2013-yilning 1-oktyabri o'z kasb bayramlarini O'zbekiston o'qituvchilari yana asosan paxtazorda qarshi oldilar. Bugungi o'qituvchilar kuni munosabati bilan biz jonli suhbatga O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi, bizning faol tinglovchi va mushtariylarimizdan biri Bobur domlani taklif qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitmayapti shekilli. Studiya texniki.
Alo.
Assalomu alaykum Bobur domla.
Alo,
eshityapsizmi?
Eshitib, alaykum assalom.
Ha, yaxshimisiz Bobur domla? Bugun mana o'qituvchilar kuni bayram ekan, tabriklashga ham hayronman. Bu bayramni qayerda qarshi oldingiz? Qanday qarshi oldingiz, marhamat?
Zangiota avvalambor Ozodlik radiosini shu o'qituvchilarga yodga olib eklab bayramlarga tabriklagani uchun sizlarga ham rahmat bildiraman, tashakkur bildiraman. Demak, biz oliygoh o'qituvchilar ham bugun bayramimizni juda bir xursandchilik bilan qo'shilmoq ichida paxta dalalarida kutib oldik, paxta dalalarida nishonladik. Hamma o'qituvchilarni
sizlar paxta teryapsizlarmi yo terdiryapsizlarmi talabalarga?
Ma'lum bir guruh o'qituvchilar talabalarga paxta terdirish uchun yotoqlarga ketishgan, ma'lum bir o'qituvchilar esa o'sha yoshi sal o'tib qolgan, bular kunlik dalaga chiqib o'zlari paxta terishyapti.
o'zlari paxta terishyapti. Bobur domla, mana hozirgina sizdan avval hamkasbim Sadiriddin hozirlagan kichkina bir lavhaga quloq soldik. U yerda 3 ta alohida o'qituvchi o'z kasb bayrami haqida gapirdi va ulardan eshitganlarim mana biroz hayratga solyapti. Mazza ochiq havoda paxta teryapmiz dedi bittasi. Ikkinchisi, ha endi har yil shunaqa umrim bino bo'ptiki, shunaqa o'qituvchilar kunini dalada kutib olyapmiz dedi. Yana bittasi sharoit haqida hokim kelib tabriklamagani haqida gapirdi. Mani hayratga solayotgan narsa, nima uchun o'qituvchi o'zini paxta dalasida paxta terishi yoki terdirishini normal hodisa deb qabul qilishga o'rganib qoldi.
Endi Zangirapa bunga shu majburiylik, menimcha majburiylik kelib paxta sezon boshlanganidan butun shu oliygohda hammani o'rni paxtazorda deb rahbarlar aytishadi. Agar paxtaga bormasalaring, paxta termasalaring, paxtaga xizmat qilmasalaring, sizlarda oliygohda o'rinlaring yo'q deb rahbarlar tomonidan hadeb takrorlanganidan keyin hamma o'qituvchini ongida shuurida shu paxtada bo'lishimiz kerak degan fikrlar maxsum o'rnashadi va yildan yilga bu
Mani o'rnim paxtazorda emas, sinf xonasi, saboqxonada yoki mani ishim paxta terish emas, balki yosh avlodga bilim, ma'rifat berish degan bir fikrni o'zi yo'q o'xshayapti-da. Mana shu biroz hayratga solyapti. Eshityapsizmi Bobur domla? Alo. Mana xo'p, paxta hozir ayniq qaynoq bir dolzar bir pallaga kirgan payti, lekin faqatgina paxta emasda bugun o'qituvchilar zimmasiga yuklanayotgan haligi asosiy ishiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishlardan faqatgina paxta bilan cheklanmayaptida. Uyma uy yurib gazga, svetga pul terish ham o'qituvchiga yuklanyapti. O'quvchi maktabni bitirib, kollejni bitirgandan keyin ish topadimi, topmaydimi buni surishtirish ham bunga yuklanyapti. Hokimiyatni yugurdagiga aylantirilgan mana shu o'qituvchi jamiyatda o'sha ma'rifat berish kerak bo'lgan ertangi kunini hokimiyatni jamiyatni ertangi kunini belgilaydigan bir avlodni yetishtiradigan o'qituvchini bunchalik xor bo'lishini sabablari haqida bir o'ylab ko'rish, shu haqida bir mushohada qilish payti kelmadimi? Uzr, bayram kunida shunaqa og'ir savol beryapman, lekin boshqa ilojimiz yo'q.
Zamir opa, sizni bergan savollaringiz mutlaqo to'g'ri savollar va to'g'ri gaplar. Endi bu vaqt allaqachon yetib keldi. Haqiqatan ziyoli o'qituvchi odam yoshlarga ilm ma'rifat berish kerak, ularni dunyoviy ilmlardan xabardor qilish kerak, o'qitish kerak, bilim berish kerak. Lekin O'zbekiston sharoitida buni qilishni iloji bo'lmayaptida.
Hech bo'lmasa shunaqa, yo'q, shunaqa mushohada, shunaqa fikrlash. Mana siz oddiy maktab o'qituvchisi emas, siz oliygoh o'qituvchisisiz. Yanada bir pog'ona baland ziyoli qatlami bo'lishi kerak oliygohda. Shular orasida shunaqa fikrlash, shunaqa mushohada, shunaqa e'tiroz bormi o'zi?
Endi bunday e'tiroz bor, lekin hech kim yuzaga chiqara olmayaptida, yuzaga chiqara olmayapti. Nima qilishga hammani boshi qotib qolgan. Mana men sizga mana hozir ahvolni aytib beray, sizga bitta vaziyatni aytib beray, Zamir opa. Masalan, mana men ishlaydigan oliygohda, o'quv yurtda mana avgust oyidan kelib o'qituvchilar ish boshlashdi. Hatto rektorimiz janob oilari Ashrafiyev birinchi sentyabrga, mustaqillik bayramiga, eng ulug' bayramga o'qituvchilarga mukofot turib bermadi. Mana bugun 1 oktyabr, dam olish kuni, bayram. O'qituvchilar hali bir oydan oshib ishlaganiga hali oylik olgani yo'q. Mana mening 3-sinfda o'qiydigan o'g'ilcham dada, bu uyda pul yo'qmi, 2 kilo go'sham olib kelmadingiz bayramga deb o'tiribdi. Hamma o'qituvchilarni oilasida xuddi shu ahvolda, ahvol o'ta bir ayanchli.
Demek, demek o'qituvchini, o'qituvchini oyog'ini qashshoqlik botqog'iga tiqib qo'yish orqali uni mana shunday hokimiyat yugurdagiga aylantirish jarayoni davom etmoqda. Uzr Bobur domla, bugungi bayram kuni sizni bayram bilan tabriklash kayfiyatidan yiroqmiz. Sizlar, sizga va boshqa O'zbekiston o'qituvchilariga mana shu jamiyatda o'qituvchining asl o'rnini topishlarini, mana shu O'zbekistonni yosh avlodlariga haqiqiy ma'rifat berish nasib etishligini tilab qolamiz. Bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun sizga rahmat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan.
Rahmat.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo 1-oktyabr kunini paxta dalasida nishonlagan o'qituvchi va talabalar safida bo'lsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Qolaversa, O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im terim kampaniyasi, umuman borayotgan boshqa jarayonlar haqida Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, hozirgina hamkasbim tilga olgan Skype manzillarimizdan, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Erkin mikrofon Skype manzillarimizdan foydalaning. Ayni paytda Erkin mikrofon WhatsAppga ajratilgan telefon raqamlarimiz ham siz uchun ochiq. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Bugun O'zbekiston chegarachilarining bahsli Qirg'iziston hududidagi Ungur tog'ni tark etishlari kutilmoqda. O'zbekistonda xorijga chiqayotgan davlat xodimlarining safar puli ko'paytirildi. Abdulaziz Komilov BMT bosh assambleyasida chiqish qildi. Afg'onistonda Abdulla Abdulla prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatdi. AQShda ko'plab federal agentliklar o'z faoliyatini byudjetdagi muammo bois vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni Paxtazor, paxtakor O'zbekiston yangiliklariga buraman. Hasharchi tashiyotgan ota yo'l mini avtobuslari rezinaday cho'zilmoqda degan xabarlar kelmoqda Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga. Ana shu blogga yo'llanayotgan xabarlar orasida hasharchilar tashiyotgan transport vositalarining halokatga uchrayotgani haqida ham ma'lumot bor. Ko'pi bilan 50 yo'lovchi olishi mumkin bo'lgan ota yo'l avtobusida 180 yo'lovchiga mo'ljallangan Mercedes-Benz avtobusida 150, 7 yo'lovchilik Damas'da esa 15-16 terimchi tashilayotgani aytilmoqda. Ana shunday xabarlar munosabati bilan hamkasbim O'zbekistondagi hashar jarayonining qaysi transport vositalari bilan qanday uyushtirilayotganiga nazar tashlashga qaror qildi.
Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yo'llangan xabarlardan birida tibbiyot xodimlari borayotgan mikroavtobus Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida KamAZ rusumidagi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani aytildi. Ozodlikning Surxondaryodagi ismi sir saqlanayotgan manbasi tomonidan bu xabarga oydinlik kiritildi va ma'lum bo'lishicha terimchilar borayotgan transport halokati 1-oktyabr kuni tongi soat 10:00 sodir bo'lgan.
Gaz 53 rusumidagi mikroavtobusda mediklar paxta terimiga ketayotgan bo'lgan, orqasidan KamAZ kelib turtib yuborgan. Shu Avtobusning orqa buferi qiyshayib ketgan, lekin ichida hech kimga zarar yetmagan, kasalxonaga ham yotqizilmagan, faqat moddiy zarar yetgan xolos.
Undan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea joyida ishlayotgan Surxondaryo viloyati Davlat avtomobil nazorati xizmati xodimlari mikroavtobusdagi yo'lovchilar soni 15 nafar bo'lganini aytgan. Ayni damda DAN xodimlari avtohalokat sabablarini o'rganmoqda va 2-oktyabr kuni barcha hujjatlar Qumqo'rg'on tuman sudiga oshirilishi ham Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ammo bu kabi avtohalokatlar paxta dalalariga hasharchilar tashilayotgan avtomobil yo'llarida ko'plab sodir bo'lmoqda. Bunday halokatlarga guvoh bo'layotgan Ozodlik mushtariylari 13 yo'lovchiga mo'ljallangan gaz rusumidagi mikroavtobuslarda odatan 20 va ba'zan undan ham ko'proq yo'lovchi paxtaga tashilayotgani haqida yozmoqdalar. Surxondaryo viloyatidagi banklardan birining xodimiga ko'ra, viloyatda hasharchilar ko'proq ota yo'l avtobuslarida terimga qatnamoqda.
Shu liniyadagi transportlarda tashilyapti-da. Ota yo'l avtobuslari bizdagi liniyalarda. Har kun Termiz oblonosining binosi oldida yig'iladi terimchilar. Shu shahar avtobuslarida GAI sopravojdeniyasida qatnayapti. Endi odamni tiqib bosib olib ketish bo'ladi, tabiiy.
Termiz shahridagi bank xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu xodimning o'zi har shanba yakshanba kuni bank qoshidagi xizmat avtomobillarida paxtaga chiqayotganini aytdi. Bu bankdagi xizmat avtomobillari esa Nexia rusumidagi mashinalardir va odatdan Nexia'ning 3 kishiga mo'ljallangan orqa o'rindig'ida 4 kishi o'tirishi hollari ham bo'lib turishini bank xodimi inkor qilmadi. Shu kunlarda WhatsApp paxtakor blogiga yo'llangan xabarlarda ko'pi bilan 50 yo'lovchi sig'ishi mumkin bo'lgan ota yo'l avtobusida odatdan 100 terimchi tashilayotgani aytilmoqda. Hatto Toshkent viloyatida paxtaga qatnayotgan blogerlardan biri bitta ota yo'lga 150 ga yaqin yo'lovchi olingani haqidagi xabarni yozdi. Tosh shahar trans xizmat tashkiloti qoshidagi transport xizmati sifatini nazorat qilish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jamoat transporti qatnoviga qo'yilgan avtobuslarning asosiy qismini O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan ota yo'l avtobuslari tashkil qilmoqda. Ushbu mulozimdan avtobuslarda yo'lovchi tashish qoidalari, xususan mini avtobuslarda ruxsat berilgan yo'lovchilar maksimum soni haqida so'radik.
Ota yo'l avtobusida 14 ta o'rindiq bor, lekin tik turgan yo'lovchilar soni 28 nafar. Shu bilan jami 42 yo'lovchiga mo'ljallangan, lekin maksimum 50 tagacha odam olishi mumkin. Unaqa 150 tagacha odam olish kategorik mumkin emas, u sig'maydi ham.
Tosh shahar trans xizmat tashkiloti qoshidagi transport xizmati sifatini nazorat qilish boshqarmasi xodimining so'zlaridan iqtibosida. Bu mulozim shu kunlarda shaharlik terimchilarini Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga tashiyotgan Mercedes-Benz rusumli avtobuslarga me'yordan ortiq yo'lovchi olish hollari uchrashini ham ehtimoldan soqit qilmadi.
Mercedes'da 34 ta o'rindiq bor. Tik turgan yo'lovchilar bilan birga 70-80 nafargacha yo'lovchi tashish mumkin. Rosa borsa 100 yo'lovchi olsa bo'lar, ammo bundan oshirish kerak emas. Avtobus ko'tarmaydi.
Dedi Tosh shahar trans xizmat tashkiloti mulozimi. WhatsApp paxtakor blogi yo'llangan xabarlarda 80 yo'lovchiga mo'ljallangan Mercedes-Benz avtobusida ham 150, 7 yo'lovchilik Damas'da esa odatan 15-16 nafarlab odam tashilayotgani aytilmoqda. Bunday xabarlardan ba'zilariga esa fotosuratlar ham ilova qilinmoqda. 2011-yilda YouTube tarmog'iga O'zbekistonlik militsionerlar tomonidan tasvirga olingan bir video joylashtirilgan va unda bitta Damas'ga 22 nafar kollej o'quvchisi joylashgani aks etgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida sizda ham mana shunday O'zbekistondagi paxta yig'im terim mavsumida transport qoidalarining buzilayotgani o'z ifodasini topgan suratlar yoki video tasvirlar bo'lsa, marhamat uni jamoatchilik bilan baham ko'rishing. Buning uchun Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online manzillariga o'z surat va videolaringizni yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning WhatsApp hamda erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlari ham xizmatingizda, xususan WhatsApp'da +42 07 24 97 15 39 raqamini topib, unga o'z surat va videolaringizni, xususan hozirgina hamkasbim tilga olgan kabi 15 talik avtobusda 50 taning, 100 talik avtobusda 150 ta odamning tashilayotganiga oid suratlarni bizga yo'llang.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu ozodlikning erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqami. Marhamat qilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar, paxta mavsumining qanday borayotganiga oid so'nggi yangiliklarni ana shu raqamga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali bizga, biz orqali esa jamoatchilikka bildiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga daxldor yangiliklar bilan davom etadi. Keyingi hafta mobaynida Toshkent shahridagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin yana taqchillashdi. Ayrim zapravkalar bir haftadan buyon yopiq qolmoqda, ayrimlari esa faqat ertalablari ishlayapti. Tushdan keyin poytaxt yonilg'i quyish shoxobchalaridan benzin topish amri mahol bo'lib qolgan. Hamkasbim Mehribon Toshkent zapravkalaridagi benzin bilan bog'liq vaziyatni o'rgandi.
1-oktyabr kuni Toshkentdagi 10 dan ziyod yonilg'i quyish shoxobchalari bilan mijoz sifatida bog'lanib, benzin bilan bog'liq vaziyatni o'rgandik.
Benzin bormi?
Benzin yo'q. Ertalabda qolasiz. Ha, zapravka.
Benzin bormi?
Yo'q, benzin qolmadi.
Benzin bormi? Benzin.
Alıp keçkürün uçmak şeylikte keçkürün ne bular mıken?
Ya keçkürce emel var mı? Az gene koyayım.
Kengi kullarda paytaxt zapravkaları oldu da turna qatar navbatlar payda bo'lganini ko'rish mumkin. Haydovchilar benzin olish uchun soatlab navbat kutib qolishiga to'g'ri kelyapti. Suhbatlashganimiz ayoqish xodimlaridan biri benzinni navbatsiz olish uchun erta tongda kelishni maslahat berdi.
Neftimizda kecha soat 12 da ishlaydi. Soat 2-3 turlarda benzin tashiydi zapravkalarga. O'sha soat 3-4 dan chiqsalar, suv bo'lmay orasizlar bu vaqtda.
Biz gaplashgan Toshkent ayoqishlari vakillari benzin taqchilligini 4 omil bilan izohlashdi. Poytaxtdagi oyoqishlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqilgan benzin ehtiyojni qoplamasligi natijasida oyoqishlar tushdan keyin ishsiz qolyapti.
Bizlarga O'zbekistonning potrebnosi yetmaydi. Rossiyadan oldinsa Rossiya neft beradi, siroy neft. Hozir neft o'zi bermay qo'ydidagi yani obrabotni benzin olinglar degan. Bu benzin bizga 3.5 ming so'mdan kelib tushadi. A biz 1640 so'm sotib yarim pul ham bo'lmayapti. O'shaning uchun Rossiyadan olib kelyapti. U faqat o'zimiz zavodniki yetmaydi. O'zimiz to'lislariga patrimizni yetmaydi.
Yana bir oyoqish xodimi Toshkentdagi benzin taqchilligini limit tugagani bilan izohladi. Unga ko'ra shu bois aksar zapravkalar vaqtincha yopilgan. Boshqa bir oyoqish xodimi esa benzin taqchilligini paxta mavsumi bilan bog'ladi.
Paxta munosabati bilan sal kamaygan.
Paxtaga nima aloqasi bor?
Kichik mashina kerak-ku, gruzovoyni paxtalarni tashishga gruzovoy mashinalar paxtani tashiydi. Gruzovoy mashinalar benzinda yuradi.
Keyingi suhbatdoshimiz esa o'zi ishlaydigan ayoqishda tushdan keyin benzinning qolmasligida odamlarning o'zini ayblaydi.
Odamlarning o'zida hamma gap. Hali nalok oshar ekan, kvartlar toshar ekan, benzin ham ochib qoladi deb uyga tiqib qo'yibdi. Baribir narx oshgandan keyin bir hafta 10 kundan keyin baribir zapravka qiladi. Odamlar tushuntirib bo'lmaydi uni.
Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra, keyingi kunlarda benzinning narxi oshishi haqida aholi orasida gap-so'z ko'paygan. Suhbatlashganimiz oyoqish xodimlari ham 15-oktyabrdan narx oshishi haqida gap borligini, biroq hozircha bu faqat taxmin ekanligini aytishdi.
Neftimizni ko'rib chiqqanda mana biz elektr energiya oshdi. Transport oshdi, yo'l kira oshdi, bizga mana shu qoplamayapti benzin dizelda, ular benzin narxini ko'targandan keyin neft bozor. Buni keyin ular ko'rib chiqdi, ular neft bozor benzin narxini ko'tarsa ham Moliya vazirligi saylasi berish kerak, zapravkalarga narxini ko'tarsa ham saylasi berish kerak.
Viloyatlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, keyingi kunlarda yonilg'i taqchilligi ayrim viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Biz O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasidan mavzu yuzasidan biror izoh ola olmadik. O'zbekistonda keyingi yillarda benzin taqchilligi odatiy ko'rinishga aylanyapti. Vaqt-vaqti bilan mamlakat oyoqishlarida benzin tortilishi kuzatilyapti. O'tgan oyning o'rtalarida ham Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin taqchilligi yuzaga kelgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib kuz mavsumida O'zbekistonda hamma paxtakor, xususan benzin ham.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent-Tokio aviaqatnovi noyabrdan to'xtatiladigan bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakillariga ko'ra, Yaponiyadan tashqari Pokistonga ham O'zbekistondan parvozlar bekor qilinadi va bu chora mazkur yo'nalishlar bo'yicha parvozlarning norentabel ekanligi bilan izohlanmoqda. Milliy aviakompaniyaning aviachiptalar narxi sohasidagi siyosati tufayli uning potensial mijozlari qo'shni davlatlar aviakompaniyalari xizmatidan foydalanishga o'tmoqdalar.
O'zbekiston havo yo'llari o'z rasmiy saytida Toshkent-Volgograd-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 25-sentyabrda bajarilgan birinchi qatnov to'g'risida xabar berar ekan, bu voqea milliy aviakompaniyaning parvozlar geografiyasi to'g'ri olib borilayotganligining va aviakompaniyaning o'z yo'lovchilari haqida qayg'urishining yana bir tasdig'i bo'ldi, deb yozdi. Kompaniya saytidan olingan ko'chirmadagi maqtanishga ozodlik tinglovchilaridan olinayotgan xabarlar biroz shubha bilan yondoshishga undamoqda. Ishi Tokio bilan bog'liq tinglovchimizning Yaponiya poytaxtiga Toshkentdan beto'xtov qatnov bekor qilinayotgani to'g'risidagi xabarini O'zbekiston havo yo'llarining Tokiodagi vakolatxonasi tasdiqladi.
У нас 30 ноября рейс, к сожалению, рейсы отменили.
Afsuski, noyabrdan boshlab Toshkent-Tokio-Toshkent qatnovi bekor qilindi, dedi vakolatxona xodimi. Uning aytishicha, qatnovning bekor qilinishi yo'lovchilarning ozligi, ayniqsa qish mavsumida yaponlarning O'zbekistonga qiziqishi susayishi bilan izohlanadi va hozirda vakolatxona kelasi yil bahoridan qatnovni yana yo'lga qo'yish ustida ish olib bormoqda. Yo'lovchilarning bu qatnovga qiziqishi pasayishiga aviachiptalarning qimmatligi ham sabab bo'lishi mumkinmi degan savolimizga O'zbekiston havo yo'llari vakili:
"А может это связано с ценами на билеты? Узбекистан хава юллары билеты очень дорогие всегда и на во все направления".
Этот вопрос тоже есть, но если рейс изначально убыточный, бесплатно летать мы не можем.
Ha, endi masalaning bu jihati ham bor, lekin qatnov avval boshdanoq chiqimli bo'lsa, tekinga ucha olmaymiz-ku axir, deb javob berdi. Toshkentdagi aviakassalardan birining vakilidan Toshkent-Tokio qatnovi uchun bir oylik chipta borib, bir oydan so'ng qaytish narxini so'radik.
2878 ming. Naqd pulni to'lasiz, 2750 ming beramiz.
Dedi agentlik vakili. O'zbekiston havo yo'llarining Germaniyadagi vakolatxonasiga ko'ra, Toshkentdan bu mamlakatga qatnovlar qisqartirilishi haqida so'z bo'layotgani yo'q. Lekin, dedi vakolatxona xodimi,
"У нас пока только был Пакистан, и то это временно".
Pokistonga qatnov to'xtatilishi to'g'risida ma'lumot bor, biroq bu vaqtincha, dedi vakolatxona xodimi. Pokistonga qatnovning to'xtatilishi ortidagi sabablar orasida aviachiptalarning qimmatligi omili yo'qmi degan savolimizga Germaniyadagi vakil javob bermadi. Mavzuga oid avvalgi materialimizda o'zbekistonlik va tojikistonlik yo'lovchilar Qirg'izistondagi aviakompaniyalar xizmatidan foydalana boshlagani, bunga Qirg'izistonga qarashli aviakompaniyalar xizmati 2, ba'zi yo'nalishlarda 3, hatto 4 barobar arzonligi sabab ekanligi to'g'risida yozgan edik. Tinglovchimizdan olingan va Ozodlik radiosi o'rganib tasdiqlagan bu informatsiyani O'zbekiston havo yo'llarining Novosibirskdagi vakili ham tasdiqladi.
Fergana 15 сейчас минимальная вож, да, 6-7 тысяч.
Novosibirsk Farg'ona qatnoviga chiptaning eng arzoni 15 ming rubl, Novosibirskdan O'shga esa 6-7 ming rubl, dedi vakil. U bu tafovut sababini aviakompaniyalar siyosatining turlicha ekanligi bilan izohladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi noyabrdan boshlab Toshkent-Tokio aviaqatnovini to'xtatadigan bo'ldi. Ayni paytda O'zbekistondan Pokistonga bo'layotgan parvozlarning ham noyabrdan norentabel degan tushuncha ostida to'xtatilishi kutilmoqda. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda Rossiyaning aksar telekanallarini to'g'ridan to'g'ri uzatish to'xtatib qo'yilgani bois, ko'pchilik tomoshabin Rossiyaning Pervoy telekanalida o'z vatandoshi Nargiz Zokirovaning chiqishini ko'ra olmadi. Kabel televideniyalari ham Golos ko'rsatuvini translyatsiya qilmadi. Golos loyihasi matbuot vakili Vladimir Smirnov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, mazkur dastur Rossiya Federatsiyasi auditoriya uchun mo'ljallangani va shu bois O'zbekistonga translyatsiya qilinmayotganini bildirdi. Ayni paytda taniqli Zokirovlar sulolasi vakilining soch qirilgan, yuz qo'li tatuirovkalagan ahvolda sahnaga chiqishi internetda o'zbekistonliklar orasida bahsu munozara uyg'otdi.
Rossiyaning Pervoy telekanalida bir necha haftadan beri Golos teleloyihasining ikkinchi fasli namoyish qilinmoqda. O'tgan juma kuni qo'shiq tanlovining navbatdagi sonida 42 yoshli Nargiz Zokirova afsonaviy Scorpions guruhining Still Loving You qo'shig'ini aytib, juri a'zolarini qoyil qoldirdi. Zokirova qo'shiq aytayotganida to'rtala hakamning bari uni o'z guruhiga olishni istadi, lekin Nargiz rossiyalik qo'shiqchi Leonid Agutin bilan ishlashni afzal ko'rdi. Ayni paytda o'zbekistonliklarning ko'pchiligi bu tanlovda o'z vatandoshining chiqishini ertasi kuni internetdan ko'rdi. Tomoshabinlarning ozodlikka aytishlaricha juma oqshomida O'zbekistondagi kabel televideniyalari Golos ko'rsatuvini translyatsiya qilmagan, o'rniga Vishka ko'rsatuvi berilgan. Ayni paytda o'zbekistonliklar orasida Golos loyihasida Nargiz Zokirova chiqqani bois u O'zbekistonda ko'rsatilmadi degan gap so'zlar ham tarqalgan. O'zbekistondagi yirik kabel televideniyalardan biri hisoblangan UzDigital TV vakili bu gap-so'zlarni rad etdi. UzDigital TV studiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimi Golos ko'rsatuvi Pervoy telekanalining O'zbekistonga uzatilayotgan paketida yo'qligini aytdi.
Chunki o'rta 7 o'rta bor. Har xil regionlar uchun 7 o'rta bor.
Mesela kabinin televizyonu başka Sputnik'ten alışım mümkün. Sputnik'in televizyonu başka Sputnik'ten alışım mümkün. 7 yıl orta var, Rusya'nın uzda, Moskva'nın uzda. Ama Sputnik'te her halde bir açı buluşum mümkün. Zıdış Uzbekistan regionu için mücellengen kanalı görülür.
Golus loyihasi matbuot vakili Vladimir Smirnov ozodlik bilan suhbatda mazkur loyiha Rossiya Federatsiyasi auditoriyasi uchun mo'ljallangani va shu bois O'zbekistonga translyatsiya qilinmayotganini ta'kidladi. Bu loyiha faqat Rossiyaning ichkarisi uchun mo'ljallangan, litsenziyaning talabi shu deb javob qildi Smirnov. Ko'p yillardan buyon sahnada ko'rinmay qolgan Nargiz Zokirova 27-sentyabr kuni Golus teleloyihasida sochi qirilgan va yuz qo'li tatuirovkalangan bir alfozda paydo bo'ldi.
Я точно такой же человек, как и все, несмотря на эти татуировки, на этот брутальный вид.
Татуировкаларга карамай, мен ҳам ҳамма қатори одамман, деди Зокирова телеканалга берган интервьюсида. 1971-йилда Тошкентда туғилган Наргиз 19 йилдан буён АКШнинг Нью-Йорк шаҳрида яшайди. 4 ёшдан қўшиқ айтишни бошлаган Наргиз Зокирова 80-йилларда суратга олинган Водиллик келин филми учун тоғаси Фарух Зокиров саундтрек сифатида ёзган Унутма мени, Не забывай қўшиғи билан танилган эди. Наргиз Zokirova taniqli opera solisti Karim Zokirovning nevarasi, mashhur xonanda Botir Zokirov hamda Yalla guruhining asoschisi va solisti Farog Zokirovning singlisi Luiza Zokirovaning qizi bo'ladi. Ayni paytda Nargiz Zokirovaning sochi qirilgan va yuz qo'li tatuirovkalangan ahvolda chiqishi internetda o'zbekistonliklar orasida bahs va munozara uyg'otmoqda. Uni tanasi kartina galereya bo'lib ketibdi-ku, o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-ku. Taniqli sulola vakilining tatuirovkalar bilan chiqishi madaniyatimizga xos emas, deb yozdi Facebook ijtimoiy tarmog'ida Diyor Rasul ismli internet foydalanuvchisi. Buxorolik Malik Azizova esa Nargiz Zokirovadan faxrlanaman. Hamyurtlarimiz Rossiyada qora ishchi bo'lib ishlab yurgan bir paytda Nargiz Zokirova Golosda o'zbeklar obrosini ko'tarayapti deb yozdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi taniqli Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova Rossiyaning Pervoy telekanali namoyish etayotgan Golos tanlovida ishtirok etmoqda va o'zbekistonlik bu qo'shiqchining sochi qirilgan, yuz qo'li tatuirovkalangan ahvolda sahnaga chiqishi internet ayrim o'zbekistonliklar orasida bahs va munozara uyg'otdi. Nargiz Zokirova chiqishiga munosabatingizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirib bildirishingiz mumkin. Buning uchun ana shu Nargiz Zokirova haqidagi maqolamiz ostidagi so'rovda qatnashsangiz kifoya. Muloqotimiz yana xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari va jamoat arboblari prezident Vladimir Putinni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdilar. Rossiyalik siyosatchi va siyosatshunoslar Putinning dunyodagi eng nufuzli mukofotga nomzod etib ko'rsatilganini uning Suriya qolaversa butun dunyoda tinchlikni saqlashga ulkan hissa qo'shayotgani bilan izohlamoqdalar.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2013-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilganini seshanba kuni xalqlar huquqlarini himoya qilish harakati muvofiqlashtiruvchisi Beslan Kobaxya e'lon qildi.
Vladimir Putin предпринял все необходимые усилия к мирному урегулированию сирийской проблемы своим личным примером.
Vladimir Putin Suriya muammosini hal qilish uchun barcha zaruriy urinishlarni amalga oshirdi. Shaxsiy namuna ko'rsatish orqali Vladimir Putin o'zining tinchlik saqlashga so'zda emas, amalda sodiq ekanini isbotladi. Uning faoliyati zamirida o'z mamlakatining siyosiy maqsadlari emas, balki butun dunyoda tinchlikni saqlash maqsadi yotadi. Bu uning dono siyosatchi ekanidan dalolatdir. U dunyoda tinchlikni saqlash uchun amalda harakat qildi. Bu Nobel tinchlik mukofoti nomzodlariga qo'yilgan talablarga to'liq mos keladi, deya bayonot berdi Beslan Kobaxya. Ayni paytda Duma deputati Yosif Kobzon Vladimir Putinning Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgani prezidentning o'zi bilan kelishilmaganini urg'uladi. Kobzon, prezident Putin o'z kamtarligi bois bu tashabbusni sharhlamaydi degan fikrni aytdi. Yosif Kobzon ham Rossiya prezidenti Nobel mukofotiga munosib nomzod ekanini alohida ta'kidladi.
Мне, например, обидно, что Барак Обама носит такое звание, а наш президент нет.
Masalan, bu mukofot Barak Obamaga berilgani, bizning prezidentga berilmagani menga alam qiladi. Chunki ikki rahbarning xizmatlarini bir-biriga qiyoslasangiz, tarozining ikki pallasiga qo'ysangiz, bizning rahbarimiz bu borada ancha ustun ko'rinadi, dedi deputat Yosif Kobzon. U matbuot xodimlariga Vladimir Putinning nomzodini qo'llab-quvvatlashni maslahat berdi. Moskovskiy Komsomolist gazetasi jamoatchilik vakillari Putinning Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish qarori bo'yicha ayni mukofot sohibi bo'lgan sobiq SSR prezidenti Mixail Gorbachev bilan maslahatlashmasligini yozdi. Sentyabr oyi o'rtasida Umum Rossiya Ma'rif jamg'armasi raisi Sergey Komkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Suriya mojarosini tinch yo'l orqali hal etishga qo'shgan hissasi uchun Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish tashabbusi bilan chiqqan edi. Shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel tomonidan asos solingan dunyodagi eng hurmatli bu mukofot ilk bor 1901-yilda berilgan. Mazkur mukofot turli sohalar rivoji, tinchlik va barqarorlikka ulkan hissa qo'shgan siyosatchilar, olimlar va boshqa arboblarga berib kelinadi. 2012-yilgi Nobel tinchlik mukofoti Yevropa ittifoqi rahbarlariga topshirilgan edi.
Shunday qilib, Rossiyadagi bir guruh siyosatchilar, Duma deputatlari, qolaversa jamoat arboblari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga tavsiya qilishdi va uning Suriyada urushning oldini olishga muvaffaq bo'lganini ana shu xalqaro nufuzli mukofotga loyiq ish deb topishdi. Bu borada qanday fikrdasiz? Bu haqdagi fikrlaringizni ham ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirish orqali bizga, biz orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Transparency International dunyodagi korrupsiya vaziyatini kuzatib kelayotgan nohukumat tashkiloti 1 oktyabr kuni ta'lim sohasida korrupsiya deb nomlangan yangi hisobotini e'lon qildi. Tashkilot dunyoning 50 mamlakatida o'tkazgan so'rov ishtirokchilarining 5dan biri o'tgan yil davomida ta'lim sohasida kimgadir pora berishga majbur qolganini e'tirof etgan.
O'tgan yil ichida dunyoning 50 mamlakatida har 5 odamning biri ta'lim sohasida kimgadir pora berishga majbur bo'lgan. Qarorgohi Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti mutaxassislariga ko'ra, bu raqam ta'lim sohasida korrupsiya darajasi naqadar yuqori ekanidan dalolat beradi. Qashoq mamlakatlarida esa ahvol bundan-da battar. Bunday davlatlarda har 3 odamning biri ta'lim sohasi bilan bog'liq korrupsiyaga aralashgan. Transparency International tashkilotiga ko'ra, korrupsiya bor bilim dargohida bolalarni yaxshilikka o'qitishmaydi. Shu jihatdan ta'lim sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish nafaqat bolalarning sifatli ta'lim olishlari uchun, balki yangi avlod kelajakda korrupsiyaga yo'q deya olishi uchun ham muhimdir. Qanday qilib biron bir bilim dargohi korrupsiyaga qarshi kurashuvchilarni yetkazib berishi mumkin, agar shu maktab yoki bilim dargohida korrupsiya avj olgan bo'lsa, deydi Transparency International tashkiloti mutaxassisi va hisobot mualliflaridan biri Garas Svini. Korrupsiyaning asosiy shakli hamon pora evaziga ish bitirish bo'lib qolmoqda va so'rov ishtirokchilarining 5dan biri o'tgan yil ichida kimgadir pora berishga majbur qolganliklarini aytishadi. Pora bilan ish bitirish darajasi bo'yicha Afrikaning qashshoq o'lkalari birinchilik qilishmoqda. Bu mamlakatda so'rovda qatnashgan har 3 odamning biri ta'lim sohasida ish bitirish uchun qaysidir rasmiyga yoki o'qituvchiga pora berishga majbur bo'lganini aytgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Qirg'iziston, Qozog'iston kabi davlatlarida so'ralganlarning 30% keyingi 1 yil ichida pora berganini e'tirof etgan. Transparency International guruhi o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkaza olmagani bois bu mamlakatdagi korrupsiya ahvoli so'nggi so'rovda aks etmagan. Ammo tashkilotning korrupsiyaga oid boshqa hisobotlari, xususan korrupsiya indeksining o'tgan yilgi nashrida O'zbekiston poraxo'rlik bo'yicha dunyodagi 176 davlat orasida ro'yxatning eng tubi 170 o'rindan joy olgan edi. Bu mamlakatda, ya'ni O'zbekistonda ta'lim sohasi eng korrupsiyalashgan soha hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, korrupsiya
fikricha, O'zbekistonda umumiy ta'lim saviyasining keskin tushib ketishi va ta'lim tizimidagi inqirozga sabab bo'lmoqda. Kanada, Yaponiya, Norvegiyada esa pora berdim deganlar so'raganlarning atigi 5% ni tashkil qiladi va bu davlatlar dunyo bo'yicha o'tkazilgan so'rov xulosasiga ko'ra eng kam korrupsiyalashgan davlat deb topilgan. So'rov xulosasiga ko'ra, postsovet hududida faqat birgina davlat, Gruziyadagina korrupsiya muammosi jiddiy yechimini topgan ko'rinadi.
Shunday qilib 1-oktyabr kuni Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti ta'lim sohasida korrupsiya deb nomlangan hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflari ta'lim sohasidagi korrupsiyasida to'g'risida sohasidagi o'zbekistonliklar fikrini o'rganishga muvaffaq bo'la olmadi. Shuning uchun O'zbekiston bu hisobotga kiritilmadi. Ammo ozodlik orqali siz O'zbekiston ta'lim sohasidagi vaziyat, xususan korrupsiya vaziyat haqidagi o'z kuzatishlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun ozodlikning ozod Skype, ozodlik online, erkin mikrofon Skype manzillari, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari, ayni paytda WhatsApp, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llashingiz mumkin. O'tgan yili siz ham kimgadir ta'lim sohasida pora berdingizmi? Bergan bo'lsangiz, qaysi maqsadda, nima uchun berdingiz? Umuman, bugungi ta'lim sohasidagi vaziyatni qanday baholaysiz? Ana shu to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni, qolaversa o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi yangiliklarni ozodlikka yo'llashni unutmang. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.